Sveiki, mėly Marijos radio klausytojai. Mano vardas Martynas, aš esu anoniminių alkoholikų draugijos narys, esu Marijos radio studijoje Vilniuje, vesiu šiandien šią laidą, kurioje, kaip dažniausiai ir būna mano vedomose laidose, kalbėsimės su sveikstančiais alkoholikais. Tačiau šiandien gal šiek tiek truputėlį bus kitaip, nes kalbėsimės ne tik, kalbėsimės iš esmės su šeima, kalbėsimės su vyru ir žmona, tai yra... Kalbėsimės daugiau apie tai, kaip sveikstant alkoholikui reikėtų sveikti visai šeimai. Taigi, svečiuose pas mus Jurga ir Darius, susipažinkit.
Sveiki.
Labą dieną, aš Darius, esu alkoholikas.
Sveiki, kad ačiū, kad atvykote, ačiū, kad skyrėte valandėlę savo laiko asmeninio mūsų šiam pokalbiui. Pabūti drauge, pabūti su Marijos radio klausytojais, pasidalinti savo įžvalgomis, savo išgyvenimais, savo patirtimi. Na, ir galbūt atsakyti mūsų klausytojų klausimus. Na, o kalbėsime šiandien, kaip ir sakiau, apie tai, jog priklausomybė esti viso šeimos lyga ir kalbėsime apie tai, kaip sekasi sveikti kartu ir savo patirtimi, savo džiaugsmai, savo sunkumais ir savo viltimi pasidalins būtent Jurga ir Darius. Bet prieš tai aš noriu paskaityti, kas yra anoniminiai alkoholikai. O tai draugija vyrų ir moterų, kurie dalyjasi savo patirtimi, stiprybę ir viltimi, norėdami padėti savo ir kitiems sveikti nuo alkoholizmo. Vienintelė sąlyga tapti AA draugijos nariu yra noras mesti gerti. Mes nemokame nei stojimo, nei nario mokesčio, o išsilaikome patys iš savanoriškų įnašų. Anoniminių alkoholikų draugija niekaip nesusijusi su jokiomis sektomis ar religijomis. Nieko bendro neturi su politika, bet kokiamis organizacijomis ar įstaigomis, nesivėlė jokius ginčius, niekaip neremė jokių judėjimų ir niekam neprieštarauja. Mūsų pagrindinis tikslas – būti blaiviems ir padėti kitiems alkoholikams pasiekti blaivybę. Prieš pradedant mūsų pokalbį, svarbu paminėti, jog visą, ką šioje laidoje girdėsite, bus tik mūsų asmeninė patirtis ar mūsų asmeninė nuomonė, kuri nebūtinai turi sutapti su visos anoniminių alkoholikų draugijos nuomonė. Tai gal ir pradėkime mūsų pokalbį. Turbūt norėčiau klausti tavęs, kaip tu patekai draugiją, kaip viskas prasidėjo, kaip peržengiai anoniminių alkoholikų draugijos lengsti ir tokia paprasta formulė, kaipgi viskas buvo. Paskui pabandysim pakalbėti, kaip kas vyko toliau ir kaip yra dabar.
Tai sveiki dar kartą, mano vardas Darius, esu alkoholikas, tai ta pati pradžia ir buvo. Vat, taip nusigyvenau, kad jau to prasme teko skirtis, priėjom prie tokios ribos, kaip pasakė žmona, kad reikia skirtis ir aš išėjau galvą iš pakėlęs iš namų, toks pasipūtęs visas, nes aš nelaikiau savęs dar alkoholiko. Tai. O žmona, man pasidarė negera gyvent namuose jau, nes nebegalėjau žmona manipuliuoti, nes žmona jau prieš tai pradėjo lankyti Alanoną susirinkimus, praėjo ten programą ir jinai sužinojo, kaip elgtis su alkoholiku reikia. Ir jinai labai viską teisingai darė, nors man tuo momentu buvo labai piktant jos nebemokėjau aš jau jie manipuliuoti, nes jinai suprato, kaip aš anksčiau visą gyvenimą manipuliavau ją ir aš išėjau iš namų bet aš bijojau skirtis iš tikrųjų, Ir jis pasakė, vienas sąlygai, kad jeigu nori gyventi kartu, kad lankyti anoniminių alkoholikų susirinkimus, eiti 12 žingsnių programą, susirasti globėją, jis viską žinojo, ką man reikia daryti. Aš buvau lankęs anoniminius alkoholikus prieš 10 metų ir aš sakiau jai, kad aš tai viską žinau ten ir ką ten man eiti. Nieko aš naujo ten nesužinosiu, bet vis tiek primiktinai mane ten. Jeigu nori, sakė, gyventi, tai reikia eiti ten ir viskas. Ir aš ten pasilaužęs kelis mėnesius iš tikrųjų ir nuėjau. Ir kažkaip pradėjau, ta prasme, ir po mėnesį nuėjęs pasivaikščiaus į susirinkimus, susiradau ir globėją ir po mėnesio gal ir pradėjau tą programą. Iš tikrųjų pradėjau tą programą, pati pradžia mano buvo irgi manipuliacija. Iš tikrųjų aš galvoju, praeisiu tą programą 12 žingsnių ir kad išmokščiau su žmona toliau manipuliuoti, ką reikia daryti.
Kitaip tariant, tavo tikslas atėjimo pas anoniminius alkoholikus labai įdomu. Tavo tikslas nebuvo ten išeities ieškojimas, pagalbos ieškojimas, noras keisti gyvenimą. Tikslas buvo išmokti prieiti prie žmonos.
Taip, taip. Nu, būtent va taip, va, iš pradžių buvo. Bet einant tai žingsniais, tas to globėjas iš tikrųjų taip, taip viskas sudėlioja iš tikrųjų, liepia būti sąžininku prieš save. Nu, ten klausimus atsakinėti ir iš pradžio aš ten atsakinėjau taip, kaip reikia, kaip parašyta, ten knygoje viską, ten tik. Bet aš paskui supratau einant žingsniais, kad čia ta programa ne žmonai, ne mamai, ne žmonai, bet man iš tikrųjų yra. Taip ir atėjau aš pas tos anoniminius alkoholikus.
Tai labai įdomu. Aš tik noriu priminti klausytėm, kad globėjas pas anoniminius alkoholikus tai yra tiesiog toks pat narys, turintis daugiau sveikimo patirties, daugiau blaivybės, jau vieną kartą gana aktyviai pradirbęs su 12 žingsnių programa, jeigu taip galima sakyti, gal ne visiškai teisingas žodis, įsisavinęs tą programą. Ir dažniausiai tas kitas alkoholikas, jis labai puikiai mato manipuliacijas, gudravimus, ir ta prasme, tai labai svarbus santykiai. Jie yra visiškai reiškia, vienam lygmenį, niekas nemoralizuoja, niekas neaiškina ir niekas neturi jokio tikslo pasipelnyti. Tiesiog tokia praktika naudojama nuo pat anoniminių alkoholikų įsikūrimo pradžios. Jurga, klausimas tau, kaip tada taip pavyko tau anksčiau už patį darį suvokti, kad reikalinga pagalba, kad reikalinga. Tu nuėjai į Al-Anon draugiją, Al-Anon yra, priminsiu vėlgi, visai kita draugija, tai yra alkoholikų artimųjų ir draugų bendryje. Na, ji veikia kaip visiškai atskira organizacija, tačiau praktiškai veikia paraleliai. Ir lygiai greičiai anoniminiam alkoholikam susikūrus visą laiką ir tiesiog tik turi kitos organizacijos statusą. Tai grįžkime prie klausimų.
Į Al-Anoną aš ėjau du kartus, galima sakyti. Du kartus, tai ta prasme, kad pirmą kartą patekau prieš metų gal 10, tiksliai net sunku pasakyti. Bet tai buvo pirmas kartas, kada aš pamačiau, kaip mano vyras tiesiog negali nustoti gerti. Tai buvo po šventinis laikotarpis po kalėdų, kai dar prieš kalėdas pradėjo kiekvieną dieną eiti kažkur išgerti su neva verslo partneriais, kaip ir su verslo partneriais, bet tą daryti reikėjo kiekvieną dieną, paskui aišku kalėdos, kur ten vėl užstalės gausios ir jau prasidėjus kitų metų sausio, aš matau, kad mano vyras tiesiog ima alkoholį ir vartoja ir sustot negali ir pas dėl to labai pergyvena. Ir pats manęs paprašė, kad aš jį, žodžiu, tada pirmas kartas buvo, kada jisai pasiprašė pagalbos, kad išvalytų jo organizmą, su lašalinė, nes jau nebegalėjo nustoti. Tokio dalyko nesu mačius savo šeimoj, mane jis labai išgazdino ir kai mes papuolėm į gerosios vilties ligoninę. Psichologė ten pasakė, kad ir man būtinai reikia eiti į Al-Anoną.
Dabar aš mėgau, kad ir tau reikia pagalbos.
Ir man reikia pagalbos. Ir aš visų pirma labai supikau, nes prie ko čia aš. Man ir tai baisu, pasaulis griūna, bet tą pavadinimą atsiminiau. Ir paslapčiomis nuo visų artimųjų ir draugių aš nusėlinau į tą Al-Anoną. Buvo susirinkę daug moterų. Tai, ką jos kalbėjo tenai, tai buvo tikrai apie mane, kaip aš jaučiuosi. Jos kalbėjo apie mano jausmus. Tuose nuėjau kokius 5-6 susirinkimus, aš verkdavau kiekvienam. Nes aš dar nebuvau to girdėjus, man buvo daug naujų dalykų. Visų pirma, kad alkoholizmas tai yra liga. Nes man tai atrodė, kad čia yra kažkoks valios trūkumas. Aš to neturiu. Tai atrodė, kad ir kiti kaip nesusitvarko. Bet labai išsigandau tenai, todėl kad pamačiau, kad ne aš vienas tokia problema esu, kad lyg ir suprantu, ką jos kalba, bet nesitapatinau su tom istorijom, ta prasme, kad man buvo tos moteris ir aš. Iki galo kažkaip tai nepavyko ko gero išgirsti tos žinios, kuri tenai pradėjau kurią girdėti, nes labai įsigandau, kai jau pradėjo pasakoti jos apie tai, kad ir vaikai paskui būna priklausomi. Ir kaip man tas protas suveikė, kad aš pagalvoju, jeigu aš su juom čia būsiu, tai ir mano vaikai pradės vartoti, nu čia kažkoks klampus nelaimių liūnas. Visai kažkaip ligotai iškryptai supratau. Ir pradėjau tada lankyti visokius kitokius, psichologinės knygas skaityti, neurolingvistinio programavimo kursus lankyti, nes vis tiek atsakymų ieškoju, ką man daryti, kad jaustis geriau. Todėl, kad mačiau, kad... Man sunku pačiai kurti santykius, aš įtampos visą laiką labai daug jaučiu, aš išsilieju ant vaikų, sakysim, savo emocijas išlieju. Ir išbandžius daugelį kursų, mokslų, psichologijos ir knygų, vis dėlto nokautuota, atėjau antrą kartą į Alanoną ir jau sąmoningai ir jau buvau tikrai suvokusi, kad tai yra ta vieta, kur aš turiu būti ir kur aš rasiu atsakymus. Ir aš radau.
Ir kiek žinau, ten Alanone taip pat naudojasi nariai bendrijos.
12 žingsnių
programa, ta pačia ir...
Taip, aš iš karto jau buvau supratus, kad tikrai pasičiupsiu globėją. Kad, nes iki tol žodis globėja, vat kai pirmą kartą atėjau, man iš vis atrodė kažkokia nesąmonė. Nu, prie ko čia aš dabar skambinsiu kažkokiai moteriai, kažką sakysiu apie savo gyvenimą, nes buvau taip įpratus iš tikrųjų slėpti nuo aplinkinių tai, kas dedasi. Nu, tu juk nepasakoji visiems, kad man atrodo, mano vyras per stipriai geria, jis geria ir kitą dieną, kad va nepasiemė vaiką iš darželio ir pasiemė jį išgėręs. Nu,
Nori tai slėpti,
aišku, kad tu į išorę bandi transliuoti visai kitą vaizdą, kol labai nuo to pavargsti. Tas labai išsekina.
Mums skambina klausytojas, pabandykim atsakyti jo klausimą.
Paskambino Aleksandras iš Alytaus.
Gerbėjai Jėzui Kristui.
Per amžius, Aleksandrai.
Norėjau pačius paklausti, kokią vietą mirtingumas nuo alkoholio užima ten po širdies kraujagyslių ligų, paskui po vėžinių susirgimų. Ar tai labai, reiškia, daug ligų atsiranda nuo to didelio vartojimo ir kokią vietą užima? Ir antras klausimas norėjau paklausti. Čia skaičiau internete tokį straipsnį, kad, reiškia, alkoholio pramonė, kad kuo daugiau pritraukti, nu, turėti tų klientų, taip sakant, vartotojų, deda psichotropinės kažkokias medžiagas į šitą pigų vyną, pigų alų, kurio atsigerus vėl norisi, vėl burna džiūsta, ir šitaip labai daug žmonių įklimsta į tai ir paskui negali iš to, nu, išeiti. Tai ačiū labai.
Ačiū, Aleksandrai, už klausimą. Iš tikrųjų, anoniminiai alkoholikai neveda statistikos, ir vėlgi šioje laidoje mes šnekamės, aš esu kaip ir anoniminių alkoholikų draugijos narys, Darius taip pat, mes šnekamės kaip draugijos nariai ir derėtų paminėti tai, kad draugija neveda statistikos ir nekovoja už blaivybę ir visiškai nebando vienaip ar kitaip analizuoti, iš kogi atsirado alkoholizmas. Mes turim vienintelį tikslą padėti alkoholikui kenčiančiam, kuris prašo pagalbos, kuriam reikalinga pagalba. Šiaip statistika pasaulyje, aš manau, kad nu, galima būtų jas paieškoti tiesiog internete. Statistika yra, matyt, žiauri. Aš, kai manęs paklausė, ir aš niekada neminiu skaičių, nes tiesiog nežinau, ir tai ne mano veiklos sfera yra, bet aš pasiūlau kiekvienam pasižiūrėti, kiekvienam Lietuvos gyventojui tiesiog pabandyti pasižiūrėti į savo šeimą, ten artimesnę ar tolimesnę, ten pusbrolius, tetas, dėdės galbūt, ir visi pamatys, kad tikrai kiekvienoje šeimoje praktiškai yra tikrai atvejų susijusių su alkoholizmu, kuris nu, vėlgi neišvengiamai baigėsi mirtimi, jeigu nieko nėra daroma. Jeigu nesibaigia mirtimi apsinuodžius, tai baigėsi mirtimi kokiam nors gaisre, lovai užsidegus, ar ten užspringus savo skrandžio turiniu, ar per kažkokius konfliktus, ar avarijas, ar žodžiu, vienaip ar kitaip tai veda į mirtį. Na va. Vėlgi, o dėl antro klausimo, vėlgi, nu, sunku pasakyti, vėlgi mes, aš to nežinau, negaliu nei teikti, nei neikti, galbūt kažkas ir vyksta, vėlgi draugija to tokių dalykų neanalizuoja, nestebi ir nereiškia savo nuomonės, kaip aš ir minėjau preambulėje, kas vyksta alkoholio pramonė ir kaip pritraukti žmonės. Mes žinome vieną dalyką, kad mes negalime gerti. Mes, reiškia, anoniminių alkoholikų draugijos nariai, turime tokia nuostata, kad mes negalime gerti ir veikiausiai niekada negalėsime gerti. Ir mes nesakome, kad jeigu kažkas tai gali gerti, kad tai yra blogai. Jeigu žmogus gali išgerti taurę vyno vakare ir jam visiškai tai netrukdo gyventi, tai jų asmenis reikalas. Kaip vis dėlto atrodo, Dariau, gal tu pabandyk ir tu paskui Jurga, kaip atrodo vat, serganti šeima? Mes kalbame apie tai, kad visa šeima serga, kad vienas žmogus turi tiesioginę priklausomybę, na ir aplink jį pradeda sirgti visą šeimą. Kaip atrodo tas vat, nenormalus gyvenimas?
Apskritai aš nesupratau, kad tai yra liga, o kai sužinojau, kad tai liga, ten sužinojau tada vat, po tos ligoninės pirmą kartą sužinojau, kad tai liga ir aš jaučiuosi pasididžiavimą, kad aš sergu, liga kažkokia nepagydoma, sužinau, kad nepagydoma ir aš galvojau, kad manęs turi visi gailėti iš tikrųjų ir aš toks, nu, vaikštau, biednikas, sergantis, žinai, alkoholikas ir manęs turi visi gailėti. Bet, nu, neišgirdau aš tada per pirmą, sakykime, savo blaivybę ten neilgą, tai aš neišgirdau tos žinios, kad, nu, ką aš turiu daryti iš tikrųjų, kad aš kad, nu, su ta liga galėčiau gyventi, nes nu, su daug žmonių, su daug ligų gyvena ir galima ir su alkoholizmu gyventi, pasirodo. Tai ta vat yra, ką siūlo anoniminiai alkoholikai, 12 žingsnių programa. Kaip tas gyvenimas, nu, aš ta prasme, nu ką, aš tik tai dabar matau, po praėjęs tai ta programa gyvendamas toliau tą blaivų gyvenimą, aš, nu, tik dabar suprantu, kaip aš elgdavausi anksčiau, nes aš anksčiau nesuprasdavau, kad aš egoistas, kad aš, nu, man visą laiką atrodėdavo, kad aš išlaikau šeimą, kad aš daug pinigų uždirbu, kad aš ten, nu, toks geras ir visoks koks anoks. Nu.
Geriau už savus pinigus.
Jo. Bet kai tu pamatai, eidamas tą programą ir pamatai, koks tu iš tikrųjų buvai, nu nieko panašaus. Kai viską sąžiningai savo atsakai, nu, nieko neslėpdamas ir savo pasakai, ne kitam, ten nu, savo pasirašai va ten balto popieriaus lapą, koks tu buvai. Nereikia ten savęs plakt, nu, buvau toks, taip. Nu, ką toliau daryti, nu, ką aš toliau turiu daryti, ten kiti žingsniai sako, ką aš turiu toliau daryti. Ir, nu, su to susitaikai ir gyveni toliau. Nu, kaip padarai tam tikrus žingsnius ir gyveni toliau. Ir pamatai, ir dabar, ir ta šeima, kaip pasikeičia, aš anksčiau norėdavau visus kitus aplinkinius pakeisti. Nu, ir žmona durna ten, ir vaikai kitokie, nu, ten neklauso, ir mama ten kažkokias nesąmonės, ir močiutė, ir darbdaviai, ir klientai, ir, nu, visas pasaulis, visi blogi buvo. O pasirodo, kad tik tai reikėjo pačiam pasikeisti ir visi pasidarė. Nesakau, kad ten auksiniai, nu, ta programa leidžia gyventi, suprasti tos dalykus.
Jurga, gal papildyti gali. Kaip ta šeima serganti atrodo tiesiog?
Serganti šeima, kaip atrodo, aišku, kad vienas vartoja alkoholį, o kitas vartoja santykius, jeigu galima taip sakyti. Jis pradeda kontroliuoti viską, taip, laiko tam, sakysim, aš laikiau 5 kampus. Planavau vaikų gyvenimą, ne tai, kad tik savo gyvenimą planavau, vyro gyvenimą planavau ir vaikų ir kontroliavau visus iš eilės. Tuo pačiu nykau aš pati, kaip suprantu dabar, manęs neliko, nes aš gyvenau kitų žmonių gyvenimus. Ir nežinau, gal tai tik tai, gal skamba tik kaip žodžiai, bet mano galva, kad kai tu prarandi save, tu tada pradedi vertinti, tu tampi atspindžiu kitų žmonių. Jeigu tave vertina, giria už tavo darbus, tu labai laimingas. Jeigu tave sukritikuoja, tu toj pat krenti į bedugnę tokią saviplakos, kad koks niekingas, nieko vertas, nelaimingas, toj pat kaupiasi blogos emocijos, kurias čia toj pat išlėjo ant vaiko, kuris galbūt išlėjo arbatą ant stalo, nu kažkokią smulkmeną padarė. Žodžiu, tampi neadekvatus. Ir kol visą tai supratau, Alanonai, dėka ir 12 žingsnių programos dėka, tai tikrai užtruko. Ir kai užtruko ir supratau, ir tada supratau, kad aš nebenoriu gyventi su vartojančiu vyru, kad aš noriu kitaip gyventi, pažinau save, pradėjau iš vis suprasti, tai ko aš noriu, kas man patinka, kaip aš norėčiau, aš, ne kaip mato mane tėvai, broliai, sesės, ar kaip aš bendradarbiai, o kaip aš noriu, kaip noriu kurti ir būti. Ir aišku, dar labai svarbus dalykas, kad ta programa tai ne tik suprasti apie save, bet ir atrasti Dievą, čia yra esmė. Nes turi suprasti, kad yra daugiau kažkas negu tu. Aš tą kontroliuojantį, kuri visus apie viską žinojau, aš turėjau suprasti, kad yra aukštesnė jėga už mane. Ir ne aš režisuoju, o jinai.
Bet ar bandėjai kovoti su alkoholiu? Kovoti tiesiog?
Tai kovoti taip, o kovoti kaip? Išpilti, kai randi, užslėpta. Pavyzdžiui, per... Oi, mes tai net visokių susitarimų turėjom santokos pradžioj. Nu, pavyzdžiui, po ten baliaus, kai padauginame, sėdam šnekėtis. Tai, nu, tai čia per daug. Jau gal per daug mano galva taip. Tai kaip čia darom? Nu, tai va, kai tu, pavyzdžiui, gerk tik alų. Tik alų gerk. Nu, geria kitą kartą tik alų, bet žiūrėk, op, nueina parūkyti rūsį kur nors su kitais baliaunykais. Jau ten užtruko. Ir ašgi jau žinau, ką jie ten daro, kad jau ten jie geria stipresnį alkoholį. Nu gerai, tada kitas susitarimas vėl po pokalbio, tai gerk tik tris, gerk tik tris. Ir gerai, tai sako, gerai, aš išgersiu, bet kaip čia man, nu man toks noras, tą ketvirtą kažkaip nejučia paimu, tai aš tau gnypsiu į koją, nu tai kuo aš virstu tam baliui, ta prasme, kad kontroliuojančia kažkokia furija, kuri aišku vėl nusivilė eilinį kartą, kad mūsų susitarimų nesilaikė ir kaip... nepatenkinta surūktų veidų, tada aplinkiniai baliui pradės sakyti, nu ta jau psichė, tai ten, nu maždaug ten, nu tavars neįsivaizduojat, viskas susiję iš tikrųjų.
Ja, aš atsimenu tos dalykus, tos gnybimus visus ir ta prasme, kai įgnybė, tada, vat, kaip sakyt, sako, kad tai ne kažkur kitur nuo stalo, nu, iškisi, kad nesimaišyti ir kažkur toliau geri, nes, nu, negalėdavo sustot, bet man netrodydavo, kad ten kažkaip tai yra blogai, ten man taip atrodė, kad visi taip daro. Ir aš taip darydavau. Bet kiti galėdavo sustoti, aš ne, nu, skirtumas tik toks. Ir pas kas toliau vystėsi tam alkoholizme, kad aš paskui jau nebenorėdavau nei su žmona niekur eiti, nes, nu, jinai norėdavo eiti ten, kur negerima, arba nevartojama alkoholio, arba, nu, saikingai vartoja žmonės. Man ten būdavo visai neįdomu ir aš pasirinkdavau kažkur tai arba su savo draugais kažkokiais tai ten su gerovais, arba aš apskritai užsidarydavau vienas, kažkur išvažiuodavau į sodybą ir man atrodydavo, kad aš niekam nemaišau ir niekaip nesuprasdavau, kodėl ant manęs pyksta, ašgi niekam nesirodžiau, aš ten nuvažiavau kažkokią sodybą su kaimo vyriukais, paužiau 4 dienas, žinai, ir ašgi niekam, niekam netrukdžiau, nei šeimai, bet nesuprasdavau, kad aš nesu šeima gyvavau, nu, nesuprasdavau tų dalykų, kad aš šeima nesirūpinau, kad rūpinosi kažkas tai. Su tais vaikais užsimdavo viską, bet man atrodo, vat, aš savanaudis buvau, nu, vienas dalykas, savanaudis, kad aš darydavau taip, kaip man įdomu. Aš ten paužęs 4, iš pradžio 3 dienas, paskui 4 ar 5, nu, ir taip, vat, nu, vat, toks gyvenimas buvo.
Labai dažnai klausytojai klausia ir skambina, ir žinutės rašo, ir tikrai žinau, kad tas klausimas labai daugam svarbus yra, kaip padėti alkoholikui. Kaip padėti alkoholikui, kuris, na, lyg ir nelabai nori, lyg ir geria, bet visi kaimynai sunerimė, ir ten bendruomenės nariai sunerimė artimieji, ten tiek artimesni giminės, tiek tolimesni, kaip padėti alkoholikui. Alkoholikas dažniausiai, na, pats jis labai toks, dar klausimas, ar jam reikalinga ta pagalba. Tai va toks labai svarbus klausimas, jis labai dažnai būna užduodamas, tai va jūsų nuomonė trumpai, jeigu...
Tai aš nežinau, tai man padėjo, va, ta prasme, kad žmona lankė, nu, tas Alanoną ir jinai mane atvedė iš tikrųjų. Aš suprantu, kad tai yra aukštesniosios jėgos veikimas, ta prasme, tai buvo, bet man tai padėjo, aš nežinau, nu, kitam gal kažkaip kitaip, bet kad priversti, tai, nu, manęs nieks, nežinau, kas gali priversti ten eiti, aiškinti, kažką pasakoti, nu. Aš galiu parodyti savo pavyzdžių, nu man padėjo tai ir aš galiu pasidalinti, kaip man padėjo.
Bet jeigu žmona nebūtų keitusis,
tai nebūtų... manau, kad toliau, arba gal jau ir nebesidėčiau čia, nešnikėčiau apskritai, nu negyvas būčiau, nes nu kaip parodė, kad visokių situacijų buvo gyvenime.
Mums skambina klausytojas, gal paklausykim, ko jis nori paklausyti.
Paskambino Vaiva iš Šiaulių. Atsiprašau, Vaida iš Šiaulių.
Garbėsui Kristui.
Per amžius. Mano
klausimas gal nelabai bus į temą, ne prie to visų. Aš vieną auginu sūnų, nepilnametis, bet netrukus sukaks pilnametystė ir turim bėdų. Trupučiukai ir su alkoholiu yra, aišku, paaugliai pavartoja, bet pavartoja ir kitokių dalykų. Ir čia per vasarą buvo prisidaręs daug bėdų, susidėjo su negerais draugais, labai įtraukė, šiaip vaikas lyg ir neblogas būtų, bet mėgėjas man ir iš namų jisai panešioja, negaliu jo nei tikėti, nei pasitikėti. Ir kadangi jiem visada trūksta pinigų, kažko tai reikia, negaliu aš jo aprūpinti, aš viena esu, auginu, pati neturiu nelabai ir ką atsiremti, nei broliai, nei seserų. Prašo pinigų ir per jėgą kartais, ir buvo paimtas policijos išvežtas ir patalpintas į globos namus po to. Ir dabar netrukus eina pilnametystė, jam nėra kur dėtis. Ir be galo iš pradžių didelį pyktį ant manęs turėjo labai visokiais negražiais žodžiais ir jis nepripažįsta, jis visada yra geras ir aš jam visada kalta esu. Pagrindinis pagalys ratuose tai esu aš. Dabar jam nėra kur dėtis, tas pyktis liktais ir praėjo ir jisai, aš manau, jisai turi tikslą, jis dabar prašosi grįžti į namus, bet keisti jis nieko nenori. Niekur nesimoko, niekur apie darbus kažką užsiminiau, kad 18, gal tai įsidirbti, gal tau kažkaip tai, nu, kažkur tai ratą savo bendravimo atrasi geresnių žmonių negu tie draugai. Nu, tie draugai dabar surinkti, yra jis nepilnametis, dar ne, bet iki teisminių tyrimų buvo, dabar baigėsi, gali čia visai pasisukti jam. Ir aš nežinau, ką dabar man daryti, jeigu aš jį prisimysiu ir toliau aš jo gyvenimą turiu gyventi. Aš į darbą išeinu ir turiu ir naktinį darbą ir nežinau, kaip man nei namus palikti, nei kaip apsaugoti, parsiveda visokių, išneša čia man. Nežinau, o man vėl tą vaiką atstumti, kur jisai dėsis, aš nežinau, ką man daryti.
Ačiū Vaido už klausimą, ačiū, kad pasidalinote trumpą savo istoriją. Na, be abejo, sprendimą turite priimti jūs ir be abejo, jūs, mes negalim turbūt vargu ar patarsime, ką jums padaryti konkrečiu atveju. Bet kažkiek, vat, Jurga, gal pasidalins savo įžvalgom.
Čia labai susiję klausimai iš tikrųjų jūsų ir Martyla prieš tai užduotas. Tai ką daryčiau jūsų vietoj, tai pirmiausiai bėgčiau iš visų jėgų ieškoti pagalbos savo. Ne jam, ne vaikui, nes kaip mano tik vyras pasakė, kad niekas negali priversti eiti gydytis ar pripažinti savo bėdą, o jums pačiai, nes jūs esate šiuo metu, kaip suprantu, tikrai išsekinta, pasimetusi didžiuliai baimiai ir ką reikia padaryti, tai pirmiausiai jums rasti ramybę ir jūs pati tada suvoksit, ką daryti jums ir įgysit stiprybės. Man, aš daryčiau taip jūsų vietoj.
Na ir manau, kad tikrai nu, galima kreiptis pagalbos įvairių specialistus. Pagaliau yra konsultantai priklausomybė, yra psichologai, yra psichoterapeutai. O apie draugiją pačią, apie tai, kad jums reikėtų susirasti panašių į jų žmonių, su kuriais jūs galėtumėt, kurie galėtų pasidalinti savo patirtimį, kaip jie elgiasi vienoje ar kitoje situacijoje. Tai jums padėtų be abejo kažkaip nusiraminti iš tikrųjų, nes nu, aš žinau vieną taisyklę, kad niekada nepriimsiu teisingo sprendimo, jeigu aš esu susierzinęs, neramus, išsigandęs ir taip toliau. Man reikia normalios dvasinės būsenos, tik tada aš galiu priimti teisingą sprendimą, bent jau artimesnį teisybei. Teskime mūsų pokalbį. 12 žingsnių programa. Ką visko, vis dėlto pakeitė 12 žingsnių programą? Kaip vat, pasikeitė ta serganti šeima ir kaip yra dabar? Vat, pasikeitė santykiai, kryptis, pokalbiai? Kas pasikeitė, kaip veikia ta 12 žingsnių programa?
Tai labai pasikeitė. Tai vien jau, kad pokalbiai atsirado namuose, nes nu, šiaip nebūdavo pas mus pokalbių.
Būdavo monologai mano ilgi.
Jo. Aš to prasme, aš apskritai ne... Labai diskutuot nemėgdavau ir, nu, nemėgdavau. Aš matydavau, aš man iš tikrųjų viduje greuždavo sąžinę, kad aš iš tikrųjų esu neteisus, bet aš to pripažinti nenorėjau. Ir man, kai sakydavo tiesą į akis, taigi labai pykdavau. čia vat, kaip ir ta pašnekovė prieš tai sakė, kad nu, vat, sūnus pyksta ant jos, ne? Nes nu, mama sako tiesą.
Tai o aš mano... jausdama tavo pyktį ir ieškoju vairių komunikacijos formų. Jau pakalbėt nedrasu, nes žinai, kad iš karto supyksti, išeisti iš kambario, nu kažkaip nutrauks ten tą viską. Tada laiškus rašydavau, kokius, aš dabar radau elektroniniam pašte. O dieve, ten traktatai, ta prasme, tu bandai paremti mokslu savo argumentus, kitų patirtimi. Ten informacijos internete perskaičius krūvas, ką daryti. Va, bet nieks neveikia.
Tai, ta 12 žingsnių programa, nu taip, o tas tai kalbėjimas atsirado supratimas, kad aš apskritai turiu šeimą ir vaikų ir kad... kokios pareigos pas mane šeimoje, kad aš turiu...
Atsakomybės kažkokios.
Atsakomybės, taip, turiu kažkokias ir kad aš turiu su šeima laiką planuoti, o tada tik tai savo laiką, jeigu jo lieka nuo šeimos, o ne aš susiplanuoju savo laiką ir tada kaip šeima prisiderina prie manęs ar ne. Nu, jeigu neprisiderina, tai aš tada važiuoju vienas kažkur ar kažką darau vieną. Tai va tą supratimą, nu, apskritai, kaip gyventi ne tik tai šeimoje, bet yra visuomenėje visoje, kad turi būti naudingas kažkam, tai ne save žiūrėti, o kažkam ne tik tai imti, bet ir duoti turi. Tai
taisyklių paisyti labai.
Taisyklių
paisyti. Man tai keista, aš turiu važiuoti tokiu greičiu, koks yra numatytas. Arba
čia sunkus va šitas dalykas, šitas paisymas, bet nu, taip, bet dabar, kai blogai kažką padarai, nu, žinai, kad ne pagal taisyklės darai, tai pats gauni tokią būseną, kad, nu, pačinai, nu, kaip eini, kaip apsivogęs. Nu,
lemputė užsidega tokia sąžinė, mirksės.
Jo, atsirado sąžinė, tai vat ir moko gyventi. Tai, nu, neaišku, nėra taip, kad čia praėjau žingsnis ir viskas, šventuoju tapau. Nu, ne, nu, gyvenu.
Pirmas pokytis didžiausias, kuris man atsitiko įrent programą, tai tikrai tas aišku suvokimas, kad tai yra liga. Tai yra liga. Ir jeigu tai liga, vadinasi, negali to traktuoti kaip ai apsileidimas, ai išgėrė, ai visi geria, pasižiūrėk aplinkui, visi geria, pas visus taip yra. Ir kai, nu ta prasme, nuo šito suvokimo labai daug kas prasideda. Tai da suvokimas ateina, kad jis manipuliuoja ir meluoja, nes nori išgerti. Jis dabar gerinasi, nes nori pasiekti kažkokį sutarimą, kuris leis jam išgerti ir neatlikti kažko. Jis dabar pyksta, nes galbūt jam trukdai išgerti, nes trukdai kažkur pabėgti, kuris vėl vartos. Ir paaiškėja, kad aš, kaip gyvenantis su priklausomu, galiu pasirodo brėžti ribas tam tikriam dalykam ir kur pasakyti priklausomam žmogui, ne, va šito ribos tu jau negali peržengti ir aš nedarysiu už tave darbų, aš neįsiu uždirbti į du darbus, kad uždirbčiau daugiau ir apmokėčiau mūsų šeimos išlaidas, nes realios situacijos realiai priklausomų žmogus šeimoje nemato, jam nedaina. Nu, vat būtent kaip kalbėjo, kad jeigu nesuvoki savo pareigų, nesuvoki, kad šeimo yra pareigos, yra uždarbis, tai tu ir nesuvoki iš tikrųjų, kiek viskas ir kainuoja, kiek už ką apmokėti reikia. Dabar mes esam pasidalinę pareigom ir jis jų griebės iš tikrųjų netgi su labai didelė aistra, ačiū tau, ir jau man net neleidžia daug kur pasireikšti, o aš save vos suvaldau, kad leisti jam reikštis.
Kitaip tariant, kūrėt kitą naują gyvenimą ir visiškai kitokio šviesoje. Mums parašė trumpą žinutę.
Parašė Gediminas. Laba diena, mano brolis girtuoklis, bet nesupranta, nepripažįsta, kad jis ligonis. Ką turėčiau daryti, kad suvoktų? Taip pat parašė Vaiva. Ar išvažiuot su vaikais keletą dienų ir palikt vyrą alkoholiką yra gerai? Gal tuomet susimastys? O jei ne, belieka skirtis. Taip pat parašė Algis, sveiki, kaip skirti kontroliavimą nuo rūpesčio žmogumi.
Ačiū už žinutės, visiems klausytėm, na, pas mus daug laiko neliko, pabandysim kažkaip trumpai gal sakyti apie Vaivą, kurį ketina išvažiuoti iš namų ir palikti vyrą. Kaip, Jurga, tavo nuomonė?
Vaiva, aš suprantu, kad dabar krūvos minčių jums, kaip jį nubausti, kaip priversti jį suvokti ir taip toliau, bet vis dėlto pradėkit nuo savęs. Kiekvienam iš jūsų aš galiu pasakyti, pradėkit nuo savęs. Kai tu esi neramus, įskaudintas, supykęs, neviltytų, negali priimti iš tikrųjų racionalių sprendimų. Reikia pirmiausia sutvarkyti savo būsenas, savo situacijas ir pamatysit, sprendimai ateis. Tikrai yra šiandien pagalbos gali surasta Lanone. Ir tikrai tai yra gera vieta, bent jau nueiti 5-6 susirinkimus.
Nebijokit
ieškot pagalbos.
Dar į pirmą klausimą noriu. Galbūt trumpai sakyti reikėtų taip. Alkoholikas turi pajausti pasekmę savo gėrimo. Tol, kol kažkas stengiasi jam padėti, kažkas glosto už rankos ir sako, kad viskas bus gerai. Tol, kol kažkas sako, susiimk. Tol, kol tiki jo įvairiausiais pažadais, tiki tol nieko nebus. Alkoholikas turi pajusti pasekmes. Na, tai to prasideda mūsų paradoksai, taip vadinami, kad geriausia pagalba nieko nepadėti. Kuo blogiau, tuo geriau.
Kuo nepatogiau jam daryti.
Kuo nepatogiau, jis neturi jaustis patogiai, jis turi pajusti pasekmes. Nežinau, reikėtų elgtis taip, kad jis pajustų pasekmes. Na ir kaip padėti, kad jis pripažintų greičiau, na, vėlgi nežinau, nu, tai žmogui pabandyti paaiškinti, yra visokių anoniminių konsultacijų, yra konfidencialių anoniminių visiškai nemokamų konsultacijų, yra įvairios literatūros. Pagaliau galima pabandyti nuėti. Labai gerai, labai paveikus alkoholikų kalbėti, kada yra pagirios, kada yra įstovi galvą nuleidęs ir tada labai dažnai sutinka su daugu. Na ir pasiekite tą grūdą, ten toliau vėlgi, nežinau, Dievas veikia. Mūsų laida artėja prie pabaigos, na mes kaip ir, nežinau, ar išsamiai atsakėme jūsų klausimus. Vienai per kitaip dėkoju jums, mėly Marijos radijo klausytojai, kad klausėtės mūsų. Na, o jeigu susidomėjote anoniminių alkoholikų veikla, sveikimo būdu ar visos draugijos veikla, visada esate laukiamas atviruose anoniminių alkoholikų susirinkimuose. Galbūt šios laidos kaip tik klausėsi žmogus, kuris kenčia nuo alkoholizmo ir ieško pagalbos, nes jo gyvenimas tapo nebepakeliamas. O gal anoniminių alkoholikų tiesiog jums gali padėti atrasti kai kurios atsakymus. Aplankykite atvirus anoniminių alkoholikų susirinkimus. Šioje laidoje kalbėjome šiek tiek apie Al-Anon draugiją. Tai visą informaciją apie Al-Anon draugiją laisvai rasite internete. Tiesiog surinkite Al-Anon arba bet kuriame anoniminių alkoholikų susirinkime, manau, vedantysis vėlgi turės informaciją su kontaktais ir telefonais. Taip pat visą informaciją apie atvirus ir kitus anoniminių alkoholikų susirinkimus bei grupių adresus, telefonus, susirinkimų tvarkarašius rasite aplankę internetinę svetainę, kurios adresas aa.lietuvoje.org. Taip pat anoniminiai alkoholikai turi bendrąjį pagalbos telefoną, kurio numeris yra 86850519. Jo galite paskambinti, taip pat gauti informaciją. Dar kartą primenu, kad visą, ką šioje laidoje girdėjote, buvo tik mūsų asmeninė patirtis ar mūsų asmeninė nuomonė ir joks narys negali reikšti savo nuomonės visos draugijos vardu. Na, o bendruomenių laidoje Dievas gydo dalyvavo bei dalyjosi savo patirtimi AA draugijos narys Darius ir Al-Anon draugijos narė Jurga. Na ir laidą vedžiau aš, šios laidos vedėjas Martynas. Dėkoju savo pašnekovams ir dėkoju jums, mėly Marijos radijo klausytojai, kad šią valandėlę buvote kartu su mumis. Ir iki kitų susitikimų. Sudie.